Lembra que, despois do material descargable, atoparás o diario de aprendizaxe. Convén que o vayas cubrindo cada vez que remates unha nova fase do reto. Rematamos a fase 3 e estamos moi preto de acadar o reto. As actividades do terceiro apartado do diario de aprendizaxe fase 3 navegamos con respeto serviránche para reflexionar sobre os coñecementos que precisas para acadar os obxectivos, os posibles problemas que se poden presentar e o mellor xeito de resolvelos. Cubre este apartado do diario tendo en conta as indicacións que che vai a dando o teu profesor ou a túa profesora.